En podcast fra Aftenposten. I dag, på dagen han fyller 66 år, ble Andrew Mountbatten Windsor pågrepet av politiet. Den tidligere prinsen etterforskes for tjenesteforsømmelse. Han er anklaget for å ha delt sensitive opplysninger med den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Broren hans, kong Charles, sier han med dypeste bekymring har mottatt nyheten. Du hører på Kort forklart fra Aftenposten. I dag oppsummerer jeg, Rikke Lillelien, noen av dagens nyheter sammen med utenrikssjef i Aftenposten, Jon Hultgren. Det er torsdag ettermiddag den 19. februar. Jon, i dag tidlig rundt klokka ni så ble flere politibiler og betjenter observert ved Wood Farm, der tidligere prins Andrew bor. Hva vet vi om hva som skjedde?
Ja, dette er ganske spektakulært. Vi snakker om broren til Storbritannias konge her. Han skal ha blitt tatt med til en liten celle med en seng og en do. Ganske stor kontrast til hans vanlige liv, vil jeg tro. Og myndighetene er veldig opptatt av at han ikke skal ha noen forskjellsbehandling, så han skal behandles som alle andre. Dette skjedde altså i nitiden i morges, da en rekke politibiler kjørte inn til den tidligere prinsens bolig på Sandringham-godset. Det skal ha vært 6 sivile politibiler og 8 politibetjenter. Og så klokken 11 kom sjokket da BBC rapporterte at politiet har pågrepet eks-prinsen Andrew Mountbatten Windsor. Det ble også klart at 2 adresser skulle ransakes.
Og så er det fortsatt mye som er uklart, men vi vet at den tidligere prinsen er mistenkt for grov tjenesteforsømmelse i offentlig stilling. Hva betyr det?
Ja, dette henger altså sammen med Epstein-dokumentene da igjen. Det er godt kjent at eksprinsen var en venn med Jeffrey Epstein, og nå etterforskes det om han har lekket konfidensielle dokumenter til Epstein. Andrew Mountbatten Windsor var Storbritanniens handelsutsending fra 2001 til 2011, og i den rollen hadde han tilgang på sensitiv informasjon, som han da selvsagt skulle holde hemmelig. Dette var informasjon om for eksempel investeringer, som kan være veldig lønnsomt for enkelt å vite om før det blir offentlig kjent. Og e-postene som han har sendt til Epstein inneholder handelsrapporter om Vietnam, om Singapore og andre steder, og vi ser også i en e-post til Epstein hvor eksprinsen skriver at han legger ved en konfidensiell rapport om investeringsmuligheter i Afghanistan.
Pågripelsen i dag, den skjer jo bare 4 måneder etter at det ble kjent at han mistet prinsetitlen sin.
Ja, og det hadde jo også med vennskapet hans med Jeffrey Epstein å gjøre. Eksprinsen var jo anklaget for å ha begått seksuelle overgrep mot Virginia Giuffre 3 ganger da hun var 17 år gammel. Og ifølge Giuffre, som tok livet sitt i fjor, skal overgrepen ha vært tilrettelagt av Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell.
Og den tidligere prinsen har flere ganger nekta for å ha begått overgrep mot Giuffre, men når det gjelder pågripelsen i dag og den pågående etterforskningen, så er det foreløpig uklart hvordan han stiller seg til disse anklagene. Men kong Charles har uttalt seg.
Han har det. I en uttalelse fra det britiske kongehuset så sier han at «Jeg har med dypeste bekymring mottatt nyheten om Andrew Mountbatten Windsor og mistanken om tjenesteforsømmelse», som det står. Og så sier han videre, «La meg si det klart, loven må gå sin gang».
Vi skal over til noe annet. FN varsler om en mulig humanitær kollaps på Kuba. Hva er det som skjer der, Jon?
Ja, altså Kuba har jo egentlig vært i en slags sammenhengende krise siden Sovjetunionen brøt sammen i 1991. Det var jo Kuba og Sovjetunionen var nære venner. Og i tiden etter det så har Venezuela vært de beste vennene for Kuba. De har jo hjulpet dem med mye, men blant annet med olje. Og da USA først innførte en oljeblokade av Venezuela og deretter tok med seg landets president i en militæraksjon i januar, så har ikke Kuba lenger noen som kan hjelpe dem.
Hvordan merkes oljeblokaden i hverdagen for kubanere?
Det har jo vært ille før, og det har vært ille ganske lenge, men nå er det veldig mye verre. Kuba har rett og slett ikke nok energi. Det er omfattende strømbrudd som gjør at øya mørkelegges. I tillegg er det vanskelig å få kjøpt bensin, for eksempel. Man må sykle i stedet for å kjøre bil. Og det er såpass ille at transportørene klarer ikke å frakte ut varene til butikkene.
Kommunistregimet på Kuba, de har hatt makten i 67 år. Går det mot slutten for det regimet nå?
Ja, si det. Det kan jo se stygt ut, som du skjønner, men det heller ikke noen opposisjon som sitter klare til å ta over makten. For i ti år etter ti år så har jo opposisjonelle enten blitt kastet i fengsel eller har rømt landet. Så det vanskelig å se for seg hvem som eventuelt skal ta over hvis regimet faller.
Historien om Bodø-Glimt, den går verden rundt nå, for i går så ble Glimt det første norske laget noensinne til å vinne en utslagskamp I Champions League, og de vant jo da 3-1 over Inter.
I'm going to be the first one to say Bodø-Glimt can win the Champions League this season. Bro,
look at this. Så du kampen, Jon?
Nei, jeg gjorde ikke det, men gratulerer til Bodø-Glimt. Jeg fulgte live-dekningen på AP.no. Det var det jeg hadde ikke tilgang til å se den.
Nei, vet du hva, det samme gjorde jeg. Men noen som har fulgt litt bedre med oss, det gjengen som lager et av verdens mest populære fotballprogram på amerikanske CBS Sports. Og det jo blant annet Kate Scott og fotballlegenden Thierry Henry som står bak. Og I går så hadde de for første gang sendt en reporter til Bodø for hovedfokuset I gårsdagens program, det var Bodø-Glimt.
We're going to go over to Norway, to Nico, our friend.
Oh, because we haven't spoken to Nico enough on this show tonight.
Not after the result, have we, Nico? Go on, tell us about Jamie, your experience.
Så får vi se da om Bodø-Glimt klarer å slå Inter enda en gang I returoppgjøret som på tirsdag.
Lykke til, Bodø-Glimt!
Du har hørt kort forklart I dag med Jon Hultgren og meg, Rikke Lillelien. Vår ansvarlige redaktør Trine Eilertsen, og lyden du hørte fra TikTok og fra programmet UCL Today på CBS Sports. Vi tilbake I morgen.